Täällä kotimaassa tämä turvallisuuspoliittinen keskustelu tiivistyy parhaillaan koko ajan, kun presidentinvaalit lähestyvät. Ja yksi kiintopiste on Suomen suhde NATOon ja toinen on Suomen suhde Venäjään. Hyvää huomenta, diplomaatit, entiset Moskovan suurlähettiläät René Nyberg ja Hannu Himanen.
Huomenta.
Te olette viime viikolla taittaneet näyttävästi peistä, paitsi Moskovan suurlähettilään residenssin taidehankinnoista myös NATOsta. Keskustelua olette käyneet Helsingin Sanomien yleisön osastossa. Nyt voitaisiin ehkä jättää taide tästä keskustelusta sivuun ja puhutaan vain turvallisuuspolitiikasta ja Venäjästä. Ja selvitetään ensiksi, miten ajatuksenne Suomen mahdollisesta NATO-jäsenyydestä eroavat toisistaan. René Nyberg, te ette pidä Suomen NATO-jäsenyyttä tavoiteltavana. Miksi ette?
Kun puhutaan NATOsta, puhutaan Suomen turvallisuuden varmistamisesta. NATO-keskustelussa luodaan kuitenkin harha, että liittyminen NATOon ratkaisisi Suomen turvallisuuden kertaheitolla. Tämä on väärä analyysi.
Hannu Himanen, te taas sanotte, että Suomen NATO-jäsenyys olisi toivottavaa.
Se olisi mielestäni todella toivottavaa, mutta en todellakaan kuvittele, että NATO-jäsenyys kertaheitolla ratkaisisi meidän turvallisuusongelmat. Kysymys on prosessista ja jatkuvasta pyrkimyksestä turvallisuuden vahvistamiseen.
Suomi on tässä prosessissa itse asiassa ollut vuosikausia, vuosikymmeniä jopa, tehnyt pitkäjänteistä työtä päästäkseen niin lähelle NATOa kuin ilman jäsenyyttä on mahdollista. Miksi se näin on tehnyt?
Mutta sehän on tämän logiikan mukaista. Että siis kysymyshän ei ole NATOsta, vaan Suomen turvallisuudesta. Me vahvistamme Suomen turvallisuutta lisäämällä yhteistyötä NATOn, Ruotsin ja Yhdysvaltain kanssa. Nämä kaikki ovat oleellisia tekijöitä. Ja siis Suomen turvallisuuden varmistamiseen ei ole olemassa yhtä ainoata keinoa, joka pysyvästi ratkaisisi tämän ongelman.
Mutta toistan tämän, että Suomi on tehnyt työtä päästäkseen niin lähelle NATOa kuin mahdollista. Hannu Himanen, mikä on olennaisin ero nykytilanteen ja NATO-jäsenyyden välillä?
No se olennainen ero on tietysti se, että niin kauan kun emme ole liittokunnan jäseniä, meillä ei ole turvatakuita, eli meidän puolustuksemme ja turvallisuutemme viime kädessä riippuu kokonaan meidän omasta kansallisesta puolustuskyvystä.
Ja näitä turvatakuita ei ole mahdollista millään prosessilla, joka menee kohti NATOa saavuttaa?
Ei minun mielestäni.
Siis turvatakuut siinä mielessä, kun jäsenyys sen tarjoaa, niin niitä ei voida toisella tavalla saavuttaa. Mutta sitä, mitä ei voida saavuttaa suoraan, voidaan saavuttaa epäsuorasti. Ja se epäsuora tie on ollut se Suomen tie, jossa on siis rakennettu omaa, vahvistettu omaa puolustusta, lisätty yhteistyötä. Ja ihan niin kuin Jukka Kanerva tuossa äsken sanoi, niin tämä puolustusvoimille annettu uusi tehtävä, kansainvälisen avun antamisen ja sen vastaanottamisen lisääminen puolustusvoimien tehtäviin, on erittäin merkittävä askel. Sehän kertoo siitä, mihin me valmistaudumme, mihin me varaudumme. Me olemme valmiita ja antamaan ja ottamaan, ja myös ottamaan apua vastaan. Ja sitä pitää, niin kuin tässä on todettu, myös vähän harjoitella.
Tähän voisi todeta, että tämä on kaikki erittäin tärkeää. Se vahvistaa Suomen turvallisuutta nykytilanteessa ja on kiistatta hyödyllistä. Mutta se jättää edelleen täysin avoimeksi kysymyksen siitä, mitä tapahtuisi mahdollisessa konfliktitilanteessa. Ja itse asiassa voisi jopa sanoa, että kun kehitämme yhteistyötämme kumppanuudessa NATOn kanssa ja puolustusyhteistyössä Ruotsin kanssa, mutta meillä ei ole turvatakuujärjestelyä, niin Suomi pysyy tällaisella harmaalla vyöhykkeellä, joka, näin väittäisin, mieluumminkin synnyttää epävarmuutta ja kriisitilanteessa mahdollisesti jopa epävakautta verrattuna siihen tilanteeseen, että olisimme jäseniä. Mä olen itse täysin vakuuttunut siitä, että Suomen NATO-jäsenyys olisi vakautta lisäävä tekijä, koska se lisäisi Suomen ja muiden maiden käyttäytymisen ennustettavuutta.
Mutta tämä on nimenomaan se harha, että liittymällä NATOon me ratkaisisimme ongelmamme. Suomen turvallisuuden ratkaisematon dilemma on Venäjä, joka suurvaltana on arvaamaton. Ja tätä ongelmaa ei NATOon liittyminen poista. Jos ongelmaa ei voida ratkaista, sitä pitää hallita. Ja sitähän Suomi tekee.
No, jos ajatellaan nyt tätä Venäjää tässä keskiössä ja sitä peruskysymystä, joka käsittääkseni on se, että kuinka Venäjä suhtautuu Suomeen silloin, jos Suomi on NATOn jäsen ja puhutaan kriisitilanteesta. Verrattuna siihen, miten Venäjä suhtautuu Suomeen, jos Suomi ei ole NATOn jäsen ja kun puhutaan kriisitilanteesta. Miten te tätä arvioitte? Hannu Himanen.
No, tässä luulisin, että meidän arviomme, minun ja René Nybergin arvio poikkeaa toisistaan, koska on luonnollista, että Venäjä omista lähtökohdistaan ja omien etujensa näkökulmasta uhittelee hyvin monella tavalla. Tällä hetkellä se on itse asiassa hyvinkin aggressiivisen oloinen suurvalta Euroopassa, mutta se tekee sen omien etujensa näkökulmasta. Ja Suomella on taas omat Suomen kansalliset edut. Venäjä on sopeutunut hyvin monenlaisiin tilanteisiin ja hyvin monien maiden NATO-jäsenyyteen. Niin kuin tässä Jukka Tarkka hiljakkoin totesi, niin taivas ei missään tapauksessa putoaisi, jos Suomi liittyisi NATOon. Se ei pudonnut, kun Baltian maat liittyivät NATOon.
Niin, René Nyberg, millä tavalla NATO estäisi hoitamasta suhteita Venäjään vai estäisikö?
No tulisihan siitä, olisihan siinä tenkkapuolta, ei tätä kai tarvita lainkaan vähätellä.
Millaista tenkkapuolta?
Ei ole pientäkään epäilystä siitä, että Venäjä on aggressiivinen. Ja Venäjä on ollut suhtautunut Suomeenkin aggressiivisesti viime aikoina eräistä, kuten esimerkiksi pakolaisten lähettäminen rajan yli, joka oli ehdottomasti siis 50 vuotta kestäneen rajajärjestelyn rikkova toimenpide. Mutta Venäjän kanssa ei saa menettää hermojaan. Venäjän kanssa pitää niin kuin ymmärtää, että kysymyksessä on täysin toisenlainen elukka kuin mitä on joku skandinaavinen demokratia. Ja sen takia tätä Venäjä-ongelmaa on hallittava. Siihen ei ole olemassa ratkaisu. Ja se ratkaisu ei ole NATO-jäsenyys.
No. Tähän sanoisin, että tästä juuri on kysymys. Kysymys on siitä, miten me hallitsemme tätä Venäjä-ongelmaamme. Siitä meillä on erilainen käsitys.
Mutta jos esitetään, niin kuin Hannu kirjassansa esittää, että NATO-jäsenyys, tosin se prosessi kestäisi toista vuotta, niin sehän on täysin epärealistinen. NATO-jäsenyllä ei ole kannatusta Suomessa, ja tämmöinen 1,5 vuoden prosessi tai parin vuoden prosessi, niin minä vaan haluaisin nähdä, mihin se johtaisi. Eli on paljon järkevämpää vahvistaa Suomen turvallisuutta, nostaa tunkeutumiskynnystä niillä keinoilla, joita me nyt jo teemme omilla, yhdessä Ruotsin, Yhdysvaltain, Naton tuella, kuin lähteä tämmöiseen seikkaan.
Minä vielä tarkennan, René Nyberg, että mitä etua Suomi teidän mielestänne saisi Venäjältä siitä, että se Suomi kriisin aikana ei olisikaan Naton jäsen?
Me mitään etua Venäjältä saa, mutta
jos se olisi Naton jäsen.
Siis me emme ehdoin tahdoin halua ajaa asioita Venäjän kanssa vaikeampaan tilanteeseen kuin mitä ne on. Tai tilanteeseen, joka on kriisiytyvä. Koko keskustelu NATO-optiosta on siinä mielessä väärä keskustelu, että ei ole kysymys Natosta, vaan on erilaisista keinoista, joilla tätä tunkeutumiskynnystä nostetaan. Meillä on heikkouksia.
Miten tilanne olisi vaikeampi, jos Suomi olisi Naton jäsen?
Mutta kun se ei tapahtu olla, siis jos Suomi olisi Naton jäsen, niin miten se tapahtuu? Meneekö Sipilä Mäntyniemeen, pääministeri Sipilä Mäntyniemeen ja toteaa presidentille, että hän on juuri kirjoittamassa Stoltenbergille kirjettä. NATO-prosessi on epärealistinen, se kuvaus siitä. Me emme ole tekemässä sitä päätöstä, koska me emme kykene tekemään sitä päätöstä, mutta meidän ei tarvitse tehdä sitä päätöstä. Me voimme saavuttaa sen saman tunkeutumiskynnyksen nostamisen muilla keinoilla.
Siis te sanotte toisin sanoen, että kun on kyse prosessista, niin siihen ei kannata mennä.
No tähän sanoisin, että siis kirjassanikin itse asiassa sanon, että tämä prosessi kestää kauemmin kuin vuoden tai puolitoista. Ja siinä on kaksi osaa. Siinä on tämä sisäinen kotimainen päätöksenteko ja sitten siinä on neuvottelut liittokunnan kanssa. On ihan selvää, että tällä hetkellä tämmöisen päätöksen tekeminen ei ole yksinkertainen asia. Se on prosessi, niin kuin sanoin, se kestää, mutta se ei olisi, NATO-jäsenyys ei missään tapauksessa olisi tällainen dramaattinen hyppäys tuntemattomaan, vaan se olisi johdonmukainen jatke sille politiikalle, jota jo nyt harjoitamme. Ja nyt kun ajatellaan Venäjän reaktioita, niin hyväksymällä sen, että Venäjän aggressiivisuus tai Venäjän pelätyt reaktiot ovat peruste sille, että emme edes käynnistä tätä prosessia, niin samalla tulisimme hyväksyneeksi sen, että Suomi kuuluu Venäjän etupiiriin, harmaaseen vyöhykkeeseen, jossa me emme ole, niin kuin kylmän sodan aikana emme olleet mielestämme sen paremmin länttä kuin itää. Ja tässä tämä tämä villakoiran ydin mielestäni on.
Siis Suomi ei missään tapauksessa kuulu Venäjän etupiiriin.
Ja meillä näin on Venäjä ajattelee.
Ja meillä on kaikki keinot myöskin osoittaa se ja tarvittaessa myöskin se estää. Tämä prosessi on tavallaan teoriaa. Mehän koko ajan olemme kehittäneet, siis 2-3 vuotta sitten kukaan ei olisi voinut kuvitella, että Suomen ja Ruotsin välinen sotilaallinen yhteistyö on mennyt niin pitkälle kuin se on mennyt. 2-3 vuotta sitten kukaan ei olisi voinut kuvitella, että meidän yhteistyömme Nordefcon puitteissa Suomi, Ruotsi pohjoisessa ilmavoimien yhteistyössä oli niin pitkällä kuin se on nyt. Ja sama koskee meidän hyvin erinomaisia suhteita Yhdysvaltoihin. Me olemme koko ajan tätä prosessia, jossa siis ei suinkaan ole kysymys jäsenyydestä Natossa, vaan Suomen turvallisuuden vahvistamista lisänneet. Ja sen takia siis puhuminen NATO-jäsenyydestä tällä tavalla, kun Hannu tekee, on veden kirjoamista.
No tähän sanoisin vaan, että kaikki se, mitä sanoit tästä Ruotsin yhteistyöstä ja Yhdysvaltain kanssa käytävästä yhteistyöstä on aivan oikein. Ja juuri niin kuin sanot, se on tärkeää, se on lisännyt Suomen turvallisuutta. Mutta siitä puuttuu se olennainen, joka mielestäni on mieluumminkin epävakautta lisäävä kuin Suomen turvallisuutta lisäävä tekijä.
Millä tavalla epävakaus lisääntyy tässä ratkaisussa, jossa me nyt olemme?
Juuri siitä syystä, että kun nyt esimerkiksi Puolustusvoimilla on tämä uusi tehtävä, sotilaallisen avun antaminen ja vastaanottaminen, mutta todellisessa kriisi- tai konfliktitilanteessa meillä ei ole mitään takeita siitä, että meille kukaan apua tarjoaisi. Se on teoreettinen malli. Se perustuu siihen, että me luotamme tällä hetkellä siihen, että harjoitustoiminta on pelote. Mutta näinhän sotilaiden mielessä ei tietenkään ole.
Ja mitä prosesseihin tulee, niin pakko tässä on sanoa se, että joitakin vuosikymmeniä sitten ei voitu kuvitella, että Suomi olisi voinut joskus olla EU:n jäsen. Sekin prosessi sitten joskus käytiin läpi. Ja kun EU:sta nyt tuli puhetta, kuinka paljon painoa te laskette Suomen turvallisuuspoliittisessa ajattelussa ja ratkaisussa tiivistyvälle EU:n puolustusyhteistyölle?
EU:ssa tapahtuva puolustusyhteistyö on toisen tyyppistä. Se ei ole siis sinänsä siis sotilaallisen puolustuksen lisäämistä joukkojen kautta. Se on, koska 95% EU:n jäsenistä on NATO jäseniä, heille sotilaallinen puolustus on NATOn tehtävä. Mutta se lisää sellaista sotilaallista yhteistyötä, kuten esimerkiksi aseteollisuuden yhteishankintoja ja valmiuden lisäämistä, josta on Suomelle hyötyä. Joka suhteessa siis EU vahvistaa Suomen asemaa myös turvallisuuspoliittisesti.
No näin on tietysti, mutta EU huolimatta Lissabonin sopimuksen määräyksistä ei ole kollektiivisen puolustuksen järjestö. EUn yhteinen puolustuspolitiikka täydentää ja tukee meidän kansallista puolustusta siinä, missä se täydentää ja tukee NATOon kuuluvien EU-jäsenmaiden tätä kollektiivisen puolustuksen järjestelyä juuri muun muassa materiaalihankintojen koordinoinnin kautta.
Eikö suomeksi sanota, että paras on hyvän vihollinen? Eli että jos me täydellistä absoluuttista turvallisuutta haemme sillä, että me kuvittelemme, että siirtyminen yhteistyöstä jäsenyyteen Naton kanssa on tekninen askel. Emmekä näe, että se olisi Suomen turvallisuuspolitiikassa siis suurin historiallinen jopa kohtalokas askel, niin silloin me tavallaan kiellämme sen, että me pienin askelin olemme jo saavuttaneet aika paljon.
No tähän sanoisin, että jäsenyyspäätös tai jäsenyyden hakemispäätös ei todellakaan ole tekninen. Se on hyvin mutkikas asia, eikä sitä pidä banalisoida myöskään tässä keskustelussa.
Vielä yksi kysymys teille molemmille. Kun informaatiosodankäynti on monimuotoista ja siihen kuuluu yleinen mielipiteen muokkaus, mitä ajattelette siitä mahdollisuudesta, että Venäjä muokkaa aktiivisesti suomalaista mielipideilmastoa NATO-vastaisiksi? Ja nyt teillä molemmilla on nyt siihen 15 sekuntia aikaa vastata. Tiivistäkää.
Eiköhän tämä ole se, mitä Venäjä jo nyt tekee, mutta siis Venäjän informaatiotoiminnan uskottavuus Suomessa on huomattavasti heikompi kuin se on eräissä muissa maissa.
Mutta Venäjä tekee sitä koko ajan ja mielestäni on toistaiseksi onnistunut aika hyvin.